Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko 3000. Disko 3000.
Večeras vam Bojan i Bojan predstavljaju izdavačku kuću Home Records iz Belgije koja je osnovana 2004. godine. Do sada nismo imali često priliku da predstavimo njihovo izdanje, ali iako oni praktično objavljuju već godinama bar po jedan album mesečno i do sada su objavili preko 100 izdanja, nekako se poklopilo da u posljednjih 6 meseci stigne na adresu novinara i ljudi koji se bave prezentacijom i predstavljanjem svetske muzike u medijima veliki broj njihovih izdanja. Mislim da do sada je u to vreme stiglo ukupno 8 albuma. Nedavno smo predstavili špansku pevačku grupu Jalma, a večeras ćemo predstaviti 2 dua i 2 kvinteta. Počinjemo sa najstarijim albumom ovde, objavljenim krajem 2014. godine. U pitanju su Didier Laloy i Kati Adam. Njihov album se zove Belem, jednostavan duet diatonske harmonike i violončela. Dakle, jedna poprečna tema mogla bi biti u nekoliko sledećih emisija korišćenje violončela u world musicu. Album Belem otvara kompozicija Marche de Lou. Ovo su Didier Laloy i Kati Adam na trećem programu Radio Beograda.
Thank you.
Didier Laloy i Kathy Adam, diatonska harmonika i violončelo na albumu Belem. Prvu kompoziciju koju otvara ovaj album za Home Records komponovao je Didier Laloy, kompozitor i svirač koji već 20 godina, a boga mi i više, deluje na svetskoj sceni. On je jednostavno otvoren i za džez, i za pop i rock, i za pozorišnu muziku, i naravno za world music. Nekoliko sastava koje sam predvodio su Stress, zatim Didier Laloy's Invitez, Pose, a zajedno sa Kathy Adam nastupao je preko 15 godina sa grupom Pantarej. Dakle, njihovo poznanstvo traje već godinama, saradnja u različitim sastavima, ali nisu do sada uspeli sve do albuma Belem da se predstave u ovoj kombinaciji. Kombinacija koja je nekako idealna za Home Records, koja teži akustičnoj muzici, nekoj modernoj, savremenoj svetskoj muzici koja ima odzvuk kreativnosti, mnogo manje nego tradicije, i to je ono što karakteriše ovu izdavačku kuću iz Belgije koja postoji već 12,5 godina. Didier Laloy i Kathy Adam su nastupali prošle godine na Vomexu u Budimpešti, dakle 2015. što je i ujedno posljedica realizacije ovog vrlo zanimljivog albuma za Home Records. Sljedeća pesma sa ovog albuma je naslovna Belem. Komponovali su je Didier Laloy i Kathy Adam koji izvode. Thank you. Izdavačka kuća Home Records iz Liježa u Valoniji u Belgiji je glavna tema večerašnje emisije u kojoj ćemo predstaviti iz njihove produkcije koja broji preko 100 izdanja, dva dua i dva kvinteta. Duo kojim smo počeli večerašnju emisiju je duo Didier Laloja, harmonikaša, i Kati Adam, violončeliskinje. Njih dvoje su snimili i objavili ovaj album objavili ga u oktobru 2014. kada je i održana velika turneja. Uglavnom, i pored uspeha na Vomexu, u zemljama Beneluxa i Francuskoj oni koncertiraju. Ono što vam mogu reći svakako o nastupima Didier Laloja, da ako hoćete njega da vidite, u novembru ima jedan koncert na konzervatoriju u Belgiji, ali 12. novembra u Briselu nastupaju Didier Laloja i Kati Adam i par dana nakon toga i na festivalu u Namuru. Dakle, za one slušaoce koji imaju priliku da se pojave u Belgiji tamo negde sredinom i u drugoj polovini novembra, eto prilike da čuju ovaj sjajni duo. A posljednja pesma kojom predstavljamo, ili kompozicija kojom predstavljamo ovaj album Belem za Home Records u večerašnjoj emisiji, zove se Lisbon. Ovo su Didier Laloja i Kati Adam u Disco 3000.
Disko 3000.
A u Disku 3000 večeras Home Records na taketu, na tapetu, belgijska izdavačka kuća iz Liježa koja postoji već 12,5 godina. Mi ćemo se sad baviti jednim drugim duo albumom koji je objavljen pre nekih, ako se ja ne varam, da kažemo zvanično, pre 6 meseci, krajem aprila. U međuvremenu ovaj sastav je svoju premijeru ovog diska, odnosno ovaj duo je premijeru ovog diska imao na Home Records festivalu u Liježu, dakle izdavačka kuća koja organizuje festival i eto prilike da oni tamo predstave svoje izvrsne muzičare Guo Gan iz Kine i Emre Gültekin iz Turske. Obojica ne žive u svojim zemljama gde su rođeni. Guo Gan već godinama živi u Francuskoj, a Emre Gültekin živi u Belgiji. Album se zove Lund Jad, a mi ćemo čuti uvodnu kompoziciju koja se zove Le Amourez Chinois.
Thank you.
Disco 3000 na trećem programu Radio Beograda uživo. Imate priliku da slušate duo Gogana, kineskog instrumentaliste koji svira kinesku violinu, poznatiju u Kini kao erhu, a Emre Giltekin, svirač baglame, kopuza, tambura i svih drugih žičanih instrumenta. Inače, Emre Giltekin je verovatno poznat slušaocima Diska 3000 sa prošlogodišnjeg albuma sa Vardanom Hovanisijanom za Muzik Publik. Inače, Emre Giltekin ima nekoliko albuma i nekoliko saradnji već za Home Records u prethodnim godinama. A ovaj duo Vardan Hovanisijan i Emre Giltekin je publika mogla da vidi nedavno u Budimpešti na Budapešt Ritmo Festivalu, jednom sjajnom novom festivalu na kojem je ovo možda bio i najbolji koncert, što se očekivalo, jer i disk je stvarno hvale vredan. O ovom festivalu, naravno, nećete slušati u Disku 3000, ali možete čitati u sljedećem izdanju magazina Etnumlje. No da se vratimo Gogana i Emre Giltekinu. Gogan je rođen 1968. I ovu kinesku violinu erhu je naučio od svog oca, Go Yunminga. U međuvremenu je uspeo da završi konzervatorijum i da postane profesor na konzervatorijumu u Kini 1995. Međutim, već 2001. se seli u Francusku, gde do dan danas živi i radi, s jedne strane snimajući muziku za filmove, ali isto tako sarađujući sa umetnicima od džeza, klasične muzike, avangarde, i neki od poznatijih su Didier Lockwood i Gabriel Jared, bar kako to stoji u ovim informacijama. Pretpostavljam da erhu, odnosno kineska violina, nije toliko zastupljena danas u svetu. To je ono što i sam Gogan kaže, da jednostavno mali je broj muzičara van Kine koji sviraju ovaj instrument. Jednostavno nekako teško je to naučiti ili jednostavno nemaju želju, dok kineski muzičari van Kine kada se isele moraju da nađu načina da prežive, jer ni kao ni u Kini erhu nije mainstream instrument od koga se, odnosno čijom svirkom se može sebi i porodici obezbediti zadovoljavajući život. No, ova zanimljiva kombinacija sa ukupno 7 kompozicija za Home Records govori da je moguć i susret ovako dva različita sveta, dakle Turčin koji živi u Belgiji i kineski majstor erhua koji živi u Parizu, su se našli. Očigledno nije to bilo slučajno, pa je zbog toga i nastao ovako jedan sjajan album. Sljedeća, vrlo dugačka kompozicija, se sastoji u stvari iz dva dela. Prvi deo je Kongurej, na albumu piše Sibirska izvorna, ali pažljiviji slušalci će prepoznati svakako kompoziciju tradicionalnu koju su proslavili legendarni Hunhurtu, a drugi deo kompozicije zove se Shu Yalan Dunjana, a koji je komponovao Emre Giltekin. Dakle, duo Emre Giltekina i Gogana na albumu Lune de Jade za Home Records u Disco 3000. Thank you.
Thank you. Şu yalan dünyaya geldim geleli, gönül senden özge yar bulamadım, yar bulamadım. Yaralandım, alkanlara belendim, elimin kanını yubulamadım. Yaralandım, alkanlara belendim, elimin kanını yubulamadım. Güzellerin zülfü destedir deste, erenler hak için oturmuş posta, oturmuş posta. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta, hasta. Halin nedir der bulamadım. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta, hasta halin nedir der bulamadım. Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam, üstüm or sümbüllü bağlar ben olsam, bağlar ben olsam. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım.
Disko
3000.
U večerašnjoj emisiji Disko 3000 predstavlja izdavačku kuću Home Records iz Belgije. Ova izdavačka kuća, koja je osnovana 20. maja 2004. je uglavnom objavljivala umetnike iz Belgije, ali kako frankofonske, tako i valonske i holandske, naravno, umetnike, ali to su uglavnom za nas, čini mi se, nepoznati, ali da ih navedem, pored već pomenutog Didier Laloja, tu su Karim Bagili, Thierry Cromen, Aranis, Klezmik Cirkus, Aurelija, Ambrosini je, čini mi se, jedini sastav čiji smo album puštali, Dick van der Harst i mnogi drugi. Oni objavljuju i, kao što ste verovatno razumeli, albume umetnika koji žive u Belgiji. Jedan od takvih je Osama Abdul Rasul, irački svirač kanuna i kompozitor, koji već godinama živi i radi u Belgiji, dobio je i belgijsku nacionalnu nagradu za svoj doprinos muzici. Njegov novi album, odnosno njegovog kvinteta, obećali smo već da ćemo predstaviti i dva kvinteta, se zove Jedid i objavljen je 30. septembra ove godine. Uvodna kompozicija zove se Gazel. Ovo je Abdul Rasol, Osama Quintet. irački kompozitor i kanonista Osama Abdul Rasul sa svojim kvintetom u kome su muzičari koji uglavnom žive u Belgiji, kombinacija glasa, harmonike, violončelo, udaraljki i kompozicije Osame Abdul Rasula. Očigledno, ako pogledate malo ozbiljnije katalog Home Recordsa i preslušate nekih desetak i više diskova koje su oni objavili, dolazite na ono pitanje šta u stvari jeste world music, šta praktično to predstavlja i gde su granice. No, to nije tema za večerašnju emisiju, to ćemo ostaviti za neku kasniju i drugu priliku i možda neke eksperte koji će sa nama učestvovati u ozbiljnoj debati o tome. Mi ćemo sa albuma Jadid Abdul Rasul Quinteta čuti kompoziciju El Burjan.
Thank you.
preko
3000.
Još samo jedan album do kraja večerašnje emisije, još jedan kvintet. Slušali ste različitu muziku, različite albume izdavačke kuće Home Records iz Belgije. Čuli ste neobične kombinacije u kojoj jedan kineski muzičar koji svira kinesku violinu erhu i turski muzičar koji svira baglamu i tembur sviraju jednu kompoziciju iz sibirskog dela Azije. Nedavno ste čuli o Samu Abdul Rasola koji koristi u svojoj kompoziciji elemente francuske muzike mizet, a sada ćemo čuti belgijski kvintet, Diab kvintet, koji na albumu Seagull Tango na uvodnu kompoziciju naziva La No Bulerija del Fantasma Azul. Dakle, i bulerija i tango sve na jednom mestu. O Home Recordsu bit će prilike da se priča još. Oni su jedan od definitivno najagilnijih izdavača u proteklih godinu dana. Sljedeću emisiju koju će opet uraditi Bojan i Bojan, dakle Bojan Đorđević i Bojan Sterling, obeležit će Nova Sevdah izdanja Amira Medunjanin, Mostar Sevdah Reunion imaju nove albume, najavit ćemo koncert Amire u Beogradu, isto tako i sastava Divan Hana, a pričat ćemo naravno i ostalim zvezdama Neo Sevdaha, Boži Vreći i njegovoj grupi Halka i Damiru Imamoviću, svi su vrlo uspešni u posljednjih nekoliko godina. Uživajte uz Disco 3000 na trećem programu Radio Beograda. Prijatno. Thank you.
Thank you.